Vi leser sammen fra Jesaja, vers 57. Han sier, «Bygg, bygg, rydd vei, ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt.» Så sier han som høy og opphøyd, han som troner evig, den hellige hans navn. «I det høye og hellige bor jeg, og hos den som knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos den som bøyd ned. Gi hjertet liv hos den som knust. For jeg fører ikke sak til evig tid, og ikke harm for alltid. Da ville ånden bli kraftløs for mitt ansikt, livspusten som jeg har laget.» Vi leser videre fra Matteus, kapittel 25. «Men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, stille sauene på sin høyre side, og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side, «Kom hit, dere som velsignet av min far, og ta i arv det rike som gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg var tørst, og dere ga meg drikke. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.» Da skal de rettferdige svare, «Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?» Og kongen skal svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.» Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som forbannet til den evige ild, som gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat. Jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke. Jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.» Da skal de svare, «Herre, når så vi deg sulten, eller tørst, eller fremmed, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å komme deg til hjelp?» Da skal han svare dem, «Sannelig, jeg sier dere, det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»
Sånn her? Ja. Så fint. Ja, det domssøndag. Også kalt Kristi kongedag. En annen relevant informasjon om denne dagen er at det også kirkeårets siste søndag. Så neste søndag så begynner vi på et nytt kirkeår. Og kirkeåret slutter altså med dette. Kirkeåret kulminerer i et syn og en visjon av Jesus ved slutten av alle ting. Blikket løftes mot han som skal komme i skyene, i makt og herlighet, og med dommen i sin hånd. Fordi han skal gjøre alt rett igjen. Han skal etablere rettferdighet. Vi ser ham på tronen, endelig. Denne dagen er en dag som hjelper oss å løfte blikket, og så minner den oss om at frelsen med stor F kommer, og kanskje er den like for døren. Og hvert år så følges denne forventningen av adventstidens forventning. Vi leser fra Jesaja 57. Bygg, bygg, rydd vei. Ta bort hver snublestein fra veien til folket mitt. Det gir meg ganske sterke adventsassosiasjoner. Da synger vi blant annet «Rydd vei for Herrens komme». Ventingen i advent, den er preget av at vi egentlig på en måte lever oss inn i den ventingen som Israelsfolket tidligere gjorde. Den ventingen på det lille barnet som egentlig allerede har kommet. Mens det vi egentlig venter på er at Jesus skal komme tilbake igjen. Men samtidig så åpner vi hjertene våre for å ta imot han, sånn som han allerede har kommet, og akkurat sånn som han vil gi seg selv til oss nå. Og det at disse dagene følger hverandre, begge med en sånn forventning om Jesus komme, det forsterker den tosidigheten, at han kommer i herlighet, men han har allerede kommet som et lite barn. Og vi venter ham i fremtiden, men han er hos oss allerede. Og snart så vender vi blikket mot krybben, men nå så løftes blikket vårt mot den mektige dommerkongen på herlighetstronen. Vi leste om han som er høy og opphøyd, han som troner evig. Menneskesønnen på sin trone i herlighet med englene omkring seg, alle folkeslagene foran seg. Og så leser vi om en dom. Og der blir en del av oss litt ukomfortable. Hvorfor denne dommen, eller hva er den? Hvordan skal vi forholde oss til det? Hva kjenner vi på da? Er det skremmende? Kanskje vi lurer på hvem er denne guden egentlig? Det kan føles hardt, brutalt. Så kan vi lure på hvordan står det til med meg? Hvordan ser egentlig Gud på meg? Du vet hva du tenker på når du hører sånne her tekster. Men jeg tror at vi har godt av å låne et litt annet perspektiv. De første som leste denne teksten, de leste det nok ganske annerledes, for de levde under forfølgelse og undertrykkelse, frykt på grunn av en truende virkelighet, og martyriet var en levende realitet. Kanskje er en sånn her type tekst faktisk leses kanskje litt annerledes av en del mennesker i dag også. Vi kjenner på at det er mye vondt som skjer i verden. Mange som lever under urettferdighet. For disse menneskene er dommen en trøst. Det er Gud som er allherskeren, som sitter på tronen og som seirer til slutt. Ikke keiseren eller fyll i. Dette er en håpsvisjon. Klarer vi også å se dommen som noe godt, noe rettferdig, noe helt nødvendig? Jeg er veldig glad i en bok av Peter Haldorf som heter «Hellig år». Og der har jeg lest litt om det han har skrevet om denne dagen, kongedagen. Kristi kongedag, dommedagen. dommedagen, faktisk domsøndag. Det er ikke dommedag i dag. I dag er dommedag. Okay. Det ble litt heftig. Jeg har lyst til å lese et sitat av ham om dommen. Han sier, «Dommen som vi ikke har lov til å nedtone, betyr rettferdighetens seier og ondskapens endelige nederlag. Framfor alt vitner dommen og vreden om en Gud som fylt av medlidenhet med sitt skapeverk, og derfor umulig kan stille seg likegyldig overfor det onde. Men den minner oss også om den tilliten Gud har vist mennesket til å forvalte og ta vare på skapeverket. En tillit som ikke innebærer at man står til ansvar overfor noen, er ingen virkelig tillit. Dommen uttrykker Guds kamp for sitt skapeverk. Og så sier den oss også noe om vårt forvalteransvar. Og så er det et aspekt av mysterium i det her. Vi klarer ikke å forstå alt, hva dette er og hva det innebærer, hvorfor ting er som de er. Og denne visjonen av Jesus er mest utbrodert i åpenbaringsboken, siste boken i Bibelen. Det kan vi kalle en mysteriebok. Men det er der vi på en måte får et utbrodert bilde eller visjon av Jesus som kommer som konge og som dommer. Og så vil jeg lese til sitat av Peter Haldorf om åpenbaringsboken og den visjonen som utspiller seg der. Han sier, «Å finne tolkningsnøkler til fortellingen er ikke det samme som å forstå den, og den som leter etter et logisk skjema i Bibelens siste bok, leter forgjeves. Teksten taler mer til fantasien og til følelsene enn til tanken og fornuften. Åpenbaringsboken har vært sammenlignet med et sakrament, en fyldig nattverdsvin. Akkurat som vi møter Kristus i brødet og vinen uten å forstå hvordan det skjer, kan vi også møte ham i dette dramaet uten å ha forstått det. Mysterier er ikke problemer som er til for å løses, men for at man skal trenge inn i dem, bli ett med dem. På den måten blir de enda større hemmeligheter. Og det vil jeg ha med, for jeg tror at det er en sånn egentlig sentral sannhet om hvordan å forholde seg til vår tros mysterier. Vi lever i en tid i verden som er veldig opptatt av å løse disse mysteriene, skal gå opp. Men mysteriene er dramaer som vi inviteres inn i. Og en del av mysteriet som vi inviteres til å trenge inn i, dreier seg også om Guds hellighet. Og det kommer dagens tekster inn på. Jesaja 57 sier egentlig noe om Guds identitet, hva han identifiserer seg som. Det sier, «Den hellige er hans navn». Så lurer jeg på, hva tenker du når du tenker på Guds hellighet? Kanskje tenker man at det dreier seg om noe opphøyd, mektig, visjonen av Jesus i skyen og på tronen stemmer kanskje ganske overens med det vi tenker på som noe hellig, noe majestetisk, kanskje til og med svulstig. Eller kanskje vi tenker på den brennende busken, den rensende, fortærende og hellige ilden. Kanskje det nesten er noe skremmende ved det. Blir det fjernt? Eller noe helt fjernt, perfekt, noe uoppnåelig? Hører vi krav, det vi ikke klarer å leve opp til? Forbinder vi det med en streng Gud? tror vi kan ha med oss litt sånne type tanker når vi tenker på Gud som hellig også. For meg så er det noen begreper som har vært til hjelp for å forholde meg til Gud. Det er noen begreper som er hentet fra filosofi- og teologihistorien, egentlig, som ja, på fint kalles for transcendentalene. Men jeg tror dere kommer til å kjenne godt igjen begrepene. Det er sannhet, godhet og skjønnhet. I kristen teologi så har man tenkt at Gud er disse tre begrepene. Sannhet, godhet, skjønnhet. Jeg lurer på, kan dette sammenfattes i hellighet? For Guds brennende, rettferdige sannhet og dom, det er ikke noe annet enn hans like brennende kjærlighet, godhet og skjønnhet. Han er ikke noen ganger god, og noen ganger opptatt av sannhet. Disse er uadskillige egenskaper som springer ut av Guds vesen. Han er hellig, og det kommer til uttrykk både i det at han bor i det høye, og i at han bor hos dem som er knust og nedbøyd, og vil gi liv til dem. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. Jeg vil gi ånden liv hos dem som er bøyd ned. Gi hjertet liv hos dem som er knust. Det er dette som kommer rett etter at han sier «Den hellige er hans navn». Og det samme ser vi i teksten i Matteus 25, som vi også leste. Vi ser visjonen av Jesus i herlighet. Vi ser tronen, englene, folkene. Vi ser han som dommeren. Og samtidig så ser vi at han identifiserer seg med den minste. Han viser seg som den som er helt nede hos den nedbøyde og knuste. Teksten i Matteus 25 er en sånn åpenbaringstekst, en sånn visjonstekst. Og så ligger det også en åpenbaring i åpenbaringen her. Visjonen er tydelig, men like sant er den sannheten som kommer frem når han sier «Jeg var sulten, tørst, fremmed, naken, syk og i fengsel». Så er det som at han sier «Fordi jeg bor hos den som er knust og nedbøyd». Og det er dette som også blir utgangspunktet for dommen. Skillelinjen som går mellom sauene og geitene, det er de som han er hos de som er knust og nedbøyd og vil gi liv til dem. Det er det de skilles etter. De som følger ham i den veien. Gå helt ned. Denne dagen, denne søndagen, er en Kristus-sentrert dag. Det kommer til syne for oss at alt fullendes i Kristus. Meningen og målet med verden kommer til syne i ham. Seieren, rettferdigheten og nåden åpenbares i ham. Det er som at vi ser det som, eller vi får et glimt da, av det som Jesus sier i Johannes' åpenbaring. Se, jeg gjør alle ting nye. Undertrykkelsen, blindheten, volden, selvhevdelsen, egoismen og utnyttelsen skal ikke bestå. Det er en virkelighet som må vike for Guds hellige rettferdighetsrike der Jesus hersker. Og hans sannhet, godhet og skjønnhet er betingelsene. Men han begynner med å komme helt ned til oss. Helt bort og banke på døra. Først vil han være konge i våre liv. I våre hjerter og i våre fellesskap. Der vil han forvandle oss så hans hellige rettferdighet kan herske. Og med det kan vi både avslutte et år og gå inn i en adventstid. Enden er nær. I en eller annen form er den det. Det er en del av verdens betingelser. Kongen kommer. Og ingen annen konge duger. Ikke i verden. Ikke i våre fellesskap. Og ikke i våre hjerter. Amen.